Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Poate să nu fie recuzat noul procuror general.
Funcția de procuror general a fost acordată după negocieri politice, iar acum când negocierile politice nu mai sunt actuale, se dorește revenirea la situația de până la negocieri.
De ce le-ar fi agricultorilor teamă de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană?
Doar Uniunea Europeană vine cu fonduri pentru a susține modernizarea ca să ne racordăm cerințelor Uniunii Europene.
Și Găgăuzea respinge legea egalității în drepturi.
Legea este total ilegală pentru că ea contravine și Constituția, ea contravine și numărul 121 pentru asigurarea egalității, care este o lege pentru toată Republica Moldova.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul de Externe de la Chișinău a informat că moldovenii vor avea în continuare nevoie de viză pentru Turcia. Într-un comunicat de presă, ministerul dezminte știrea apărută în presă că de la 1 mai intră în vigoare regimul reciproc de călătorie fără vize între Republica Moldova și Turcia. Comunicatul amintește că acordul bilateral de renunțare la vize s-a încheiat într-adevăr în noiembrie anul trecut, dar precizează că el nu intră deocamdată în vigoare datorită neîndeplinirii unor condiții pe care comunicatul nu le detaliază. Deputații găgăuzi au aprobat astăzi în unanimitate o lege care permite companiilor sau instituțiilor să refuze angajarea persoanelor despre care cred că sunt gay și interzice paradele gay. Inițiatorul legii, președintele Comisiei Juridice din Adunarea Populară de la Comrat, Ivan Burgudi, a spus că ea este necesară pentru a apăra securitatea Găgăuziei și fondul genetic al poporului găgăuz. Într-un interviu cu Europa Liberă, Angela Frolov, de la Centrul Gender Dog Moldova, a spus că activiștii LGBT vor sesiza autoritățile centrale în legătură cu legea găgăuză pe care o consideră inacceptabilă. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a lăudat astăzi cooperarea cu Rusia în anchetarea atentatului asupra maratonului de la Boston, pus pe seama unor frați de origine cecenă. La o conferință de presă la Casa Albă, Obama a spus astăzi că, în general, în relațiile dintre Washington și Moscova există încă suspiciuni. Dar el a adăugat că președintele rus Vladimir Putin l-a asigurat că țara lui este decisă să ajute investigația de la Boston și să coopereze mai mult cu Statele Unite în combaterea terorismului. Parlamentul Ciprului a aprobat astăzi cu un scor strâns un controversat acord de salvare de la faliment încheiat de guvernul de la Nicosia cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Internațional. În favoarea înțelegerii au votat 29 de deputați, iar împotrivă 27. Ca urmare, guvernul poate spera să primească prima tranșă din împrumutul de 10 miliarde de euro în mai. În timpul dezbaterii Parlamentului astăzi, câteva sute de persoane au demonstrat din nou în capitala cipriotă împotriva înțelegerii cu creditorii internaționali. Guvernul Ucrainei a semnalat astăzi că nu va elibera pe fostul premier Iulia Timoshenko după un verdict european care declara ilegală întemnițarea ei înainte și în timpul procesului. Agenția Reuters îl citează pe ministrul justiției Oleksandr Lavrinovici cu afirmația că verdictul CEDU de astăzi despre ilegalitatea arestului preventiv și a celui din timpul judecății nu este un temei pentru punerea ei în libertate acum. Regina Beatrix a Olandei a predat astăzi tronul fiului ei, Willem Alexander. În discursul rostit înaintea depunerii jurământului la Palatul Regal din Amsterdam, noul rege în vârstă de 46 de ani a insistat că societatea olandeză este democratică și diversă și a promis că el va fi un rege al tuturor.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În timp ce partidele din fosta Alianță pentru Integrare Europeană mai negociau un nou guvern, Parlamentul a aprobat foarte repede noua lege electorală și numirea noului procuror general. Dona s-a schimbat și comisii parlamentare speciale încearcă acum să anuleze aceste decizii. Se poate? Azi dimineață, invitatul Europei Libere a fost profesorul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
O comisie specială în Parlament este abilitată să investigheze legalitatea alegerii sau legalitatea procedurii, poate, a procurorului general. Doi deputați liberal-democrați deja susțin că nu au făcut parte din cei 51 necesare despre care s-a anunțat că ar fi votat pentru domnul Corneliu Gurin, procuror general. Întâi de toate, dacă luăm în considerație că s-au consumat totuși proceduri constituționale, exerciții juridice și așa mai departe, iar domnul Corneliu Gurin este instalat în funcție cu tot cu jurământ, să spunem așa, ce poate constata această comisie și ce efecte pot avea aceste constatări ale comisiei abilitate de Parlament să se lămurească, să spunem așa?
Intuiesc că inițiativa urmărește scopul de a elibera din funcție procurorul general.
Păi, dar acest lucru este posibil? Cum?
Potrivit legii. Legea cu privire la procuratură stabilește exhaustiv condițiile când un procuror general poate fi eliberat din funcție și neacumularea numărului de voturi la numire nu este printre acele circumstanțe. Potrivit principiilor generale de drept, un act administrativ nu poate fi revocat de către organul care l-a adoptat pe motive procesuale. Anularea acestuia trebuie să aibă loc potrivit altor proceduri, în cazul dat contestând actul în instanță de judecată.
Deci atunci când deputatul comunist Anatolie Zagorodni, șeful Comisiei Parlamentare creată pentru investigarea, cum spuneam, legalității alegerii procurorului general, a declarat presei că examinarea imaginilor video, de exemplu, ar arăta că numărul deputaților care nu au votat pentru Corneliu Gurin, dar votul lor a fost considerat valabil, ar fi mai mare. Acest fapt ar însemna că tehnic, juridic, situația poate fi remediată, după cum ați spus, prin contestarea ei în instanța de judecată, dar...
În mod normal, atunci când o autoritate administrativă adoptă un act, iar ulterior se constată că această autoritate a greșit, iar acest act afectează drepturile unor terți, organul administrativ pur și simplu nu poate remedia problema prin anularea actului, fiindcă astfel îi afectează drepturile terțului. În acest motiv, doar instanța de judecată trebuie să decide asupra acestei chestiuni și nu și organul administrativ, fiindcă altfel creăm o insecuritate juridică quasi absolută, deoarece organul administrativ ar putea găsi mereu abateri procesuale la adoptarea actelor.
Nu este limpede deocamdată, poate că Parlamentul și are de gând să meargă pe calea asta după ce ori constata comisia, dar dincolo de asta, domnule Gribincea, faptul că deputații au tăcut până la un moment dat, au ascultat în liniște jurământul, de exemplu, al noului procuror general, nu poate presupune nimic. Nu au consimțit prin asta ceva ce au acceptat inițial?
Mie mi se par lucrurile destul de clare și îngrijorătoare. Pe de o parte, funcția de procuror general a fost acordată după negocieri politice, iar acum, când negocierile politice nu mai sunt actuale, se dorește revenirea la situația de până la negocieri.
Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, intervievat de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Înainte de aderarea la Uniunea Europeană, cu greu ai fi găsit un român care să nu fie pro-european. Explicabil sau nu, după 2007, anul aderării, entuziasmul a scăzut, astfel că astăzi, potrivit unor sondaje, puțin peste jumătate crede că intrarea în Uniunea Europeană a schimbat viața în rău. De la București, Sabina Fati.
În 1999, când a început România negocierile de aderare, Europa abia încheiase ultimul război care a avut loc pe continent, cel dintre Kosovo și Serbia, și care a luat sfârșit doar după intervenția militară a NATO. România trăia atunci spaimele unui conflict aflat la granițele țării, iar populația își punea toate speranțele în aderarea la Uniunea Europeană și NATO ca formulă de asigurare a păcii și bunăstării pe termen lung. Sondajele de opinie din perioada conflictelor de pe fostul teritoriu al Iugoslaviei arătau că printre principalele temeri ale românilor se afla războiul. Între timp, lumea s-a schimbat radical, iar România este înconjurată de state care sunt sau vor să devină membre ale Uniunii Europene. În plus, americanii și-au instalat două baze militare în România și urmează să aducă și un scut antirachetă. În paralel însă, încrederea în Uniunea Europeană este în scădere și, potrivit unui sondaj făcut de Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului, 58% dintre români susțin că aderarea la Uniunea Europeană le-a schimbat viața în rău. Cei mai mulți se plâng de creșterea prețurilor, pierderea slujbelor și a faptului că nu a dispărut așa numita șpagă pe care cei mai mulți sunt nevoiți să o dea la medic sau în orice altă situație în care trebuie să rezolve o problemă în care intervin și instituții ale statului. Pe de altă parte, un sondaj anterior făcut de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, IRES, scotea în evidență că doar 55% dintre români mai au încredere în Uniunea Europeană și doar 43% în NATO. Aceste sondaje fac o fotografie de moment a percepțiilor românilor față de aceste instituții pe fondul crizei economice prelungite și a condițiilor aspre negociate de guvernul român cu FMI și Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Apropierea de Uniunea Europeană este motorul multor schimbări pozitive, dar, de multe ori, cerințele și standardele europene îi sperie pe aspiranți. Cum este și cazul agricultorilor din Republica Moldova, care se întreabă dacă vor face față pieții europene după încheierea unui acord de liber schimb. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul agriculturii, Vasile Bumacov.
Așa cum și alte țări care au devenit membre Uniunii Europene în acest proces au obținut fonduri pentru a moderniza agricultura, procesarea din agricultură și așa mai departe, doar Uniunea Europeană vine cu fonduri pentru a susține modernizarea ca să ne racordăm cerințelor Uniunii Europene. Dar iată, uitați-vă ce facem noi. Nu ne modernizăm fiindcă ne temem de Uniunea Europeană și rămânem aici o enclavă, o rezervație. Evident că mai devreme sau mai târziu, sau chiar nefiind membre Uniunii Europene, nefiind candidați la Uniunea Europeană, noi oricum suntem în competiție cu producătorii europeni.
Dar știți cum am înțeles unii producători agricoli o eventuală semnare acestui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, că produsele agricole din Uniunea Europeană vor năveli pe piața autohtonă, iar producătorii noștri, pentru că nu au la producția pe care o cresc standarde europene, nu vor putea merge pe piața occidentală.
Dar nici astăzi nu este niciun impediment pentru produsele europene ca să vină la noi în piață. Este altceva. Trebuia să încheiem aceste negocieri în luna martie la Bruxelles. Am mers acolo, am considerat că nu suntem gata să finalizăm aceste negocieri.
Europene?
Păi nu eram gata, fiindcă propunerile care au venit din partea partenerilor noștri nu erau unele care să pot fi acceptate.
Concret, ce?
Iar cotele, de exemplu, care au fost puse la export de mere, prune, struguri, roșii, erau de 100 de tone, ceva care cumva și ne-a jignit. Sau cumva a pus și pe cei din Uniunea Europeană într-o situație nu prea bună, fiindcă probabil experții s-au greșit în calcule atunci când au venit cu această ofertă și a fost exclusă posibilitatea de a accepta această ofertă. Dar nu este nimic ieșit din comun. Acesta este procesul de negocieri. Am făcut calcule, am prezentat europenilor potențialul nostru de export, cât exportăm în est, cât exportăm în vest, care este potențialul nostru de producere. Și vreau să vă spun că dacă de la 100 de tone de mere cota europenii a ridicat-o la 20.000 de tone, sau dacă vorbim de prune la 5.000 de tone, dar mai avem înțelegere să mai sporim aceste cote pentru producătorii autohtoni. De altă parte, noi vorbim și de importurile din Uniunea Europeană. Da, Uniunea Europeană insistă să liberalizăm maximum din segmentul de piață a Republicii Moldova. Și atât, uneori nu are rost să facem mari discuții și să ne opunem prea mult, sunt produse care de fapt nu prea se importă din Uniunea Europeană și nu sunt competitivi la noi. Acolo noi putem ceda, dar sunt câteva poziții care noi categoric nu le putem accepta.
Care?
Și vă le spun. Este vorba de carne de porc. Industria carne de porc în Republica Moldova s-a relansat, se înfilipează acest domeniu. Este vorba despre produsele lactate, este vorba de carne de pasăre. Trei domenii vă le-am spus, care noi trebuie să facem tot ce este posibil ca producătorul autohton să nu fie imediat pus în concurență directă cu cei europeni. Până nu vom fi capabili să modernizăm aceste industrii ca și ai noștri să aibă acces în piața europeană, de exemplu, pas cu pas, la ouă, la carne de pasăre.
Și asta cam cât va dura în timp?
Modernizarea? Uh-huh. Acolo unde noi mai cedăm la deschidere, noi avem termeni prevăzut și de 10 ani și de 5 ani, în dependență de importanța domeniului, să putem să le dăm un răgaz producătorilor autohtoni să investească, să beneficieze de subvenții, să modernizeze producerea, procesarea și așa mai departe.
A fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deputații găgăuzi au aprobat astăzi în unanimitate o lege care permite companiilor și instituțiilor să refuze angajarea membrilor minorităților sexuale și interzice paradele gay. Iată cum a comentat inițiativa Angela Frolov de la Centrul Gender Doc Moldova.
Pregătim două scrisori, una către Centrul pentru Drepturile Omului, Oficiul Ombudsman, și a doua către Cancelaria de Stat, în care rugăm să reacționeze, nu știu, pe căile lor sau prin judecată, ca să anuleze această așa numită lege care au votat-o astăzi în Găgăuzia. Legea este total ilegală pentru că ea contravine și Constituția, ea contravine legii numărul 121 pentru asigurarea egalității, care este o lege pentru toată Republica Moldova. Ceea ce ne deranjează pe noi, deci noi încă nu am văzut chiar legea ca tare, dar din ceea ce spune presa am înțeles că sunt interzise în Găgăuzia căsătoriile homosexuale și deci nu înțeleg cum poate fi interzis ceva ce nici nu există la moment. Deci se înțelege foarte bine că este o aberație și o frază trântită doar pentru a stârni careva reacție de la oamenii mai puțin informați. Deci asta deranjează mai puțin, pentru că interzic ceea ce nu există. Ceea ce deranjează mai mult este că permit angajatorilor să nu angajeze la serviciu o persoană care pare a fi homosexuală. Deci aici este pericol nu doar pentru persoanele homosexuale, pentru că sunt foarte puțini homosexuale care sunt mai manierați așa și care îi pot înțelege la prima vedere. Este un pericol și pentru băieții mai stelați, este un pericol pentru oricare persoană care angajatorul nu vrea să o angajeze din careva considerente și zice, păi mi-a părut că e gay și de-aia nu l-am luat, nu l-am angajat. Deci este o practică foarte periculoasă în opinia noastră și înțelegem foarte bine de unde se trag rădăcinele, pentru că am văzut alături de reprezentanții Găgăuzei la acea ședință și reprezentanții bisericii. Deci reprezentanții bisericii ortodoxe sunt peste tot unde se iau asemenea decizii în Republica Moldova. Ceea ce ne face să ne gândim că biserica a mers deja mult mai departe decât poate să-și permită într-un stat laic.
A fost Angela Frolov de la Centru Gender Doc Moldova. În acest an, peste 100 de școli și grădinițe din țară se vor încălzi pe timp de iarnă utilizând energia regenerabilă. Noile sisteme de încălzire au permis și crearea peste 250 de noi locuri de muncă și lansarea a 10 de afaceri de prelucrare a combustibilului bio. O astfel de întreprindere a pus-o pe picioare și antreprenorul agricol Andrei Gârlea, pe care l-a vizitat Diana Răileanu.
Andrei Gârlea prelucrează peste 3700 de hectare de terenuri agricole pe care cultivă grâu, rapiță, orz și plante aromatice. Până nu demult, gospodarul ardea resturile după recoltarea roadei. Din acest an însă va utiliza deșeurile agricole pentru producerea combustibilului bio.
Până acum noi le dădeam foc, poluam aerul și plăteam amenzi. Gata, am început să le acumulăm, am cumpărat utilaj necesar și avem o linie de brichetare și o linie de piletare. La noi se acumulează 6.000 de tone de rămășeți vegetale, dacă am socoti și paiele și alte de la culturile agricole pe lângă cele de la plantele aromatice.
Asta
noi să facem tot posibil.
6.000
de tone nu ne ajunge dacă noi le-am folosit numai pentru obiectele social-culturale din primărie, ne ajung 3-4 ani.
La întreprinderea de prelucrare a resturilor cerealiere din Țareuca vor munci peste 20 de săteni. Fiecare dintre ei va primi între 3 și 6 mii de lei pe lună, promite Andrei Gârlea.
Moldovenii noștri, vreau să spun, că cer să aibă un loc de muncă, mai ales cu un salariu decent, dar părere de rău, la noi, Republica Moldova, sunt o mulțime de probleme legate de alte instituții a statului, cum ar fi ecologia, cum ar fi rețelele electrice. Voi nu închipuiți câte instituții și cât pași trebuie să alergi până și primești autorizațiile astea.
V-au pus piedici.
Nu e vorba de piedici, e vorba de birocratizare exagerată, care nu e argumentată absolut deloc. Dar lui e ruinat tot. Noi trebuie să restabilim. Dacă să stabilești, trebuie să mulțumim de birocrați să-i depășești, să primești permisuri și așa mai departe.
Primii beneficiari ai combustibilului bio produs la Țareuca vor fi școala și grădinița din sat. Deși instituțiile se încălzeau cu gaz natural până iarna trecută, primarul localității, Mihail Olar, speră să economisească câteva sute de mii de lei, utilizând din acest an energia din biomasă.
Școala din 2005 este conectată la încălzire cu gaze, însă comuna au hotărât de a ne încălzi cu biomasă pentru să ne coste mai ieftin. Gazele naturale de zi pe zi scumpesc, în schimb biomasă noi avem, deoarece suntem țară agrară și toate câmpurile se prelucrează și avem resturi.
De unde lucrează în mare parte sătenii? Au de lucru sau mai greu?
Sătenii lucrează o bună parte la rezină, o majoritate sunt plecați după hotare, în sat au rămas copii, bătrâni, invalizi și care prelucrează pământul.
Proiectul Energie și Biomasă realizat de PNUD Moldova încurajează nu doar instituțiile publice să instaleze sisteme de încălzire pe bază de biomasă, dar și gospodăriile casnice. Începând cu această lună, moldovenii care vor să utilizeze cazane pentru arderea combustibilului bio pot beneficia de o subvenție de maxim 1000 de euro. De la Țareuca, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Peste două săptămâni în Bulgaria sunt alegeri generale anticipate și, precum uleiul în mâncare, ies la suprafață din ce în ce mai multe scandaluri politice, încât meniul electoral riscă să devină indigest. De la Sofia, Petru Petkov.
Pericolul fraudării anticipatelor de către Partidul Cetățen pentru Dezvoltare Europeană a Bulgariei, GERB, a stat la bază formării unei coaliții neformale din care fac parte cele mai mari partide de opoziție, socialiști, dreaptă tradițională, ultranaționaliști și centriști, ex-comisarului european Meglena Cuneva. Există suficiente probe că problema fraudării nu este deloc imaginară. Ex-guvernanții au ignorat propunerile opoziției și au votat un cod electoral pe placul lor. Cu o singură excepție, toate comisiile electorale regionale sunt prezidate de membrii partidului lui Borisov. Două documentare realizate în ultimele săptămâni de ziariști independenți arată cum se pregătește comerțul cu votul în cartierele de rom. Însă adjunctul procurorului șef a avertizat că prețul unui vot va putea depăși în ziua alegerilor 100 de leva, 50 de euro. Opoziția a cerut să fie detașați temporar în alte regiuni șefii regionalelor de poliție. Aceasta întrucât președintele statului major electoral al partidului GEP, Cvetan Cvetanov, este ex-ministru de interne. Sunt indicii că el continuă să conducă din umbră poliție și serviciile secrete. Opoziția crede că șefii loiali lui Cvetanov nu vor putea interveni în favoarea partidului său cu subaltern pe care nu-i cunosc. Faptul că pentru alegerile din 12 mai în Bulgaria vor veni de 10 ori mai mulți observatori europeni în comparație cu cele precedente, arată că și Europa împărtășește temerile opoziției. O companie austriacă va fi angajată pentru a realiza numărare paralelă a rezultatelor. Opoziția nu are încredere în compania de stat de servire informațională, în pofida demisiei șefului acesteia, profesorul Constantinov, în urma declarației sale că va face totul pentru victoria formațiunii lui Borisov. Va fi închiriată o sală în care vor susi toate protocoalele electorale, vor participa voluntari din câteva ONG-uri. Prin internet va fi asigurat accesul direct la rezultatea mediilor. Acordul fără precedent va fi semnat de liderii opoziției după sărbătorile de Paște. Partenerii vor exercita într-un mod colectiv controlul asupra procesului electoral. Ex-comisarul Cuneva a declarat: nu ne unim pentru că ne iubim, ne unim pentru că nici misiunea lărgită OSCE nu poate garanta corectitudinea alegerilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Rusiei Vladimir Putin va înmâna de 1 mai două medalii de erou al muncii pentru muncă dedicată și onestă. Putin va reanima astfel o tradiție sovietică dată uitării încă din 1991. Relatarea corespondentului Europei Libere la Moscova, Tom Banforth, este prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
Medalia de erou al muncii va reveni în viața Rusiei, tot așa cum au revenit alte simboluri sovietice, imnul și paradele militare. Mâine medalia va fi înmânată pentru prima dată după 1991. Kremlinul nu a spus public cine vor fi beneficiarii, dar presa rusă relatează că favorița ar fi o medică pediatră de 80 de ani și directoarea unui orfelinat din Tula, mamă a 37 de copii, majoritatea adoptivi. Ceremonia ar urma să aibă loc în orașul natal al lui Putin, Sankt Petersburg, de ziua primăverii și muncii, cum se numește astăzi în Rusia, fosta zi internațională a oamenilor muncii, 1 mai. Medalia introdusă inițial de Stalin a fost restabilită de Putin printr-un decret prezidențial în luna martie. În decret se spune că scopul urmărit este să ridice în ochii publicului valoarea și prestigiul muncii dedicate și oneste. Cotidianul Izvestia a obținut designul medaliei. În formă de stea cu 5 colțuri, ea are un vultur bicefal în centru, acolo unde se aflau în trecut Sejera și Ciocanul, iar pe revers inscripția Erou al Muncii al Federației Ruse. Site-ul Kremlinului precizează că medalia va fi purtată la reverul stâng deasupra altor distincții de stat. Vladimir Putin a luat decizia de a restabili distincția la porunca cetățeanului Igor Holmanskih, maestru la o uzină de tancuri, care a devenit celebru când i-a propus lui Putin ajutor pentru a înăbuși protestele opoziției la sfârșitul lui 2011. După ce a revenit la Kremlin primăvara trecută, Putin l-a numit drept răsplată pe Holmanskih emisar prezidențial pentru Urali. Criticii lui Putin spun că restabilirea medaliei de erou al muncii ar fi un gest de reabilitare a lui Stalin, care a inventat-o în 1927. În ultimele luni a apărut chiar și o mișcare pentru revenirea permanentă la denumirea Stalingrad pentru orașul Volgograd. În 1938, Stalin a redenumit distincția în erou al muncii socialiste. În această versiune, pentru a încuraja munca asiduă, ar fi fost conferită unui număr de 20.000 de oameni.
A relatat Alexandru Eftode. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Două comentarii din presa de azi se opresc la dezbateri din spațiul european. Una dintre teme este austeritatea. Pe site-ul Contributors, reluat și de Hot News, Cristian Socol atrage atenția că austeritatea e adesea confundată cu consolidarea fiscală, pe care o definește ca ajustare predominant calitativă, bazată pe managementul mai bun al banului public. În timp ce austeritatea și-ar fi dovedit limitele, consolidarea fiscală este necesară o lungă perioadă de timp, spune comentatorul, care crede că după alegerile generale din toamna acestui an, Germania însăși își va revizui poziția privind politicile de austeritate și va accepta măsuri de alimentare a cererii în spațiul european. În România însă, dezbaterile pe acest subiect sensibil nu depășesc nivelul discuției despre efectele nocive ale așa numitului capitalism cocktail, spune Socol. El observă că lipsa unei reacții adecvate este mult mai frapantă în sectorul privat al economiei românești decât la nivelul politicilor de stat. În România, multe firme private au găsit cum să nu-și asume eșecul pe o piață în sfârșit concurențială. Sub acoperirea că păstrează locuri de muncă, firmele solicită de ani de zile subvenții de la stat. În schimb, programele guvernamentale de finanțare a dezvoltării sectorului privat, derulate cu fonduri europene, rămân an de an neaccesate. De asemenea, pe site-ul Contributors, Valentin Naumescu semnează o analiză politică despre viitorul structurilor de conducere europene. Alegerile europarlamentare din 2014 vor aduce la Bruxelles lideri noi și Naumescu crede că ei nu vor mai semăna cu José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, sau cu Vivian Reding, comisarul european pentru justiție. Pe fondul creșterii masive a neîncrederii în viitorul Europei Unite, se profilează un nou tip de discurs politic. Începe ciclul istoric al reculului ideii europene, crede Naumescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitatul serii este Ion Iachim, redactor șef al revistei Univers Pedagogic Pro.
Copiii trebuie crescuți pentru ei, nu pentru părinți. Avem un material cursuri în Slovacia, instruire asistată pe calculator. Tradiționalele felicitări pascale, Nelu Vicul, director adjunct al Institutului de Științe al Educației, semnează un material despre Institutul de Științe al Educației, despre ofertele pe care le face. despre liceul Ion Luca Caragiale din Orhei. Trec în revistă succesele lor la Olimpiadele Naționale. Un material despre cultură managerială semnată de directorul Mihai Teșcu, Mircea cel Bătrân, liceul din Chișinău.
A fost Ion Iachim, redactor șef al revistei Univers Pedagogic Pro. Hai să încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la Europa Liberă.